Trīs Baltijas valstu kino institūcijas jau visai regulāri sadarbojas kopš 2014. Gada, bet pavisam nesen tās noslēgušas vēl papildus vienošanos par īpaši intensīvu sadarbību 2018. Gadā. Protams, viens no iemesliem ir mūsu visu triju Baltijas valstu simtgades, ko sagaidot visās valstīs top spēcīgas filmu programmas. Kā stāsta Latvijas Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, Baltijas kino institūciju vadītāji vienojušies ar vismaz 13 pasaules festivāliem par Baltijas kino veltītu īpašu programmu izveidi, kurās būs iekļauta gan klasika, gan mūsdienu veikums.
Būtiski šāda Baltijas filmu sadarbības programma notiks arī Ņujorkā šā gada rudenī sadarbībā ar ārlietu ministrijas diplomātiem. Un mēs sadarbosimies arī Tbilisi festivālā, Glākovs festivālā, Štutgarts festivālā. Liels simpozijs, kas veltīts Baltijas valsts kino, būs Visbādenē, Vācijas pilsētā. Un tie tikai daži no festivāliem, kas ir ieinteresēti vairāk rādīt un daudz stāstīt par Baltijas valstu kinematogrāfijām.
Dita Rietuma atzīst, ka apvienojot spēkus, startautisko interesi piesaistīt ir vieglāk nekā, ja katra valsts individuāli piedāvā savas filmas. Pie tam neviena viena filma ir tapusi sadarbojoties Baltijas valstu kino profesionāļiem, to vidū Nameja Gradzens un Ātrie Igauņu puiši. Līdzās kino simtgades gadā sadarbosies arī Baltijas valstu nacionālie operas un baleta teātri, rīkojot viesizrāžu apmaiņu, stāsta operas valdes locekle Daina Markova.
Ļoti sen nebija notikuši šādi vērienīgi viesizrāžu apmaiņu projekti, jo viena lieta, protams, ir redzēt digitāli un skatīties ierakstos, bet tomēr pavisam cita lieta ir aizbraukt uz šo teātri un tomēr parādīt savus iesaistījumus klātienē. Un tādējādi ir šajā gadā mums paredzētas divas viesizrāžu apmaiņu nedēļas, viena no tām tūlīt pēc Igaunijas jubilejas februārī un marta sākumā, kad notiks apmaiņas viesizrāžu nedēļa, Latvijas Nacionālā opera un baleta būs Igaunijas operā un Igaunijas Nacionālās operas un baleta izrādes būs atkal mūsu operā. Un otra šāda sadarbības nedēļa būs oktobrī no 3. Līdz 7. Tādā laika posmā mēs būsim Lietuvas operas un baleta teātrī un savukārt Lietuvas operas un baleta teātris viesosies pie mums.
Jau februāra nogalē Latvijā varēs noskatīties baletu Naudas gars galā koncertu un operu Kardiaks no Igaunijas, kamēr Igaunijā šajā pašā laikā būs skatāms balets Šeherezāde un viņas stāsti galā koncerts un opera Nabuko no Latvijas. Bet jau nākamnedēļ Baltijas valstīs skanējums sāks Baltijas mūzikas akadēmiju simfoniskā orķestra koncerti, kuros apvienojušies talantīgākie jaunie mūziķi no visu Baltijas valstu mūzikas augstskolām. Orķestra māksliniecisko vadību uzņēmies pasaules slavenais igauņu diriģents Kristians Jervī, bet koncertos pie diriģenta pulca stāsies arī Guntis Kuzma no Latvijas un Modests Barkausks no Lietuvas. Koncerts vispirms izskanēs Igaunijā, tad 10. un 11. februārī Latvijā koncertzālē Cēsis un Latgales Gorā, turpināsies Lietuvā, kā arī Gdaņskā Polijā un Berlīnē Vācijā. Baiba Kušķi, Latvijas radio.